Selamat datang ke panduan mengenai perbankan Islam. Apakah itu perbankan Islam? Perbankan Islam adalah satu sistem yang mematuhi prinsip perundangan Islam atau dikenali sebagai syariah. Apakah perbezaan di antara perbankan Islam dan perbankan konvensional? Perbankan Islam berasaskan semata-mata kepada keuntungan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Menurut hukum di dalam Al-Quran dan Sunnah, seseorang itu dilarang melakukan transaksi yang mengandungi unsur-unsur riba, garhar dan maishir. Riba bermaksud faedah, garhar bermaksud ketidakpastian dan maishir bermaksud perjudian. Semua transaksi dalam perbankan Islam mestilah berasaskan kepada jualan dan sewaan. Manakala perbankan konvensional adalah berasaskan keuntungan, di mana transaksi adalah berasaskan kepada kaedah faedah semata-mata. Beralih kepada kelebihan perbankan Islam. Ada keempat kelebihan perbankan Islam. Pertama, bayaran bulanan tetap atau terampung membantu para pelanggan mengimbangi bajet bulanan mereka. Kedua, caj penyesaan awal untuk pelepasan atau penebusan hartanah dalam tempoh terkunci berpotensi lebih rendah berbanding pinjaman konvensional. Kemudiannya, berdasarkan kepada kadar asas Islam, IBR, yang boleh diselaraskan oleh bank mengikut keadaan pasaran semasa tetapi tidak melebihi kadar ceiling, yang merupakan keuntungan maksimum yang diperolehi penyedia keuangan Islam tersebut. Akhir sekali, bagi pelanggan yang tidak suka risiko, kadar syiling pembiayaan Islam memastikan bahawa anda tidak akan dikenakan kadar yang lebih tinggi berbanding kadar syiling atau kenaikan kadar yang melampau. Anda kini diharapkan telah memahami tentang perbankan Islam. Saksikan panduan kami yang seterusnya. Terima kasih.